하루하루씩 가져간 이름, 어떻게 나서서. 이인데, 문의 후지한테 욕, 욕할 건데, 파자르보르도 욕한다. 파자르니야 말로 레몬트 크기가는 욕. 아발, 소, 탐한 보스 케인 하마스는 후로 홀로 섞나만. 사세네 김치 이렇게 식단 가로아름는 욕같던 파자르다. 불알 포이달란데키, 문의 후지한테 욕도 예림는 불보닥자스는 토르트볼도 불 으스러트비는. келмен чыдадым, оның үстіге жинаят содыр қылып, бүтін дарақларымны кесіп тәшіледі болтамынан, чопып тәшіледі, бұл мүмкінмәз, мүмкінмәз. Мен қаруарымны топкәннен кейін, дәулет архивидан, ұлайат архивидан топкәннен кейін, енді сотлаш, менің әубатым деп сотлаштым. Бірләмчі сот, менің іспәтен, чатақтық. Rahat kararını çıkartacağınızda kararı yok. Ben topkandan geleyim de soklaşış. Beni navbat edip soklaşı yapman. Bu birlamsız stüdyolar şu menge nispeten nok konunu çıkarmadı karar. Ular bir faydası da hal kıldı. Çünkü o ortaklar süper milyarderler. Annem bir beş ara babay kandidat basamam.
Navbatdagi tinglovchimiz Xorazmdan o'zini birinchi gruppa nogironi sifatida tanitgan tinglovchimiz bankda naqd pul yo'qligi bois nafaqalarni vaqtida ola olmayotganini aytadi.
Qarang, O'zbekistonda bu Xorazmdan bezovta qilyapmiz-da. Xorazmdan oyliklar berilmaydi. Vaqtida pensiyalar berilmayapti. Birinchi gruppa nogironimi. Pensiyani hali iyun oyini oldik, hali iyulda umuman olinmadi, bermayapti-da. Yo'q, vidimiz yo'q deyapti. Vabshe, yashash vabshe qiyin bo'lyapti-da. Shuning uchun arzimizni aytyapmiz-da.
Nima sababdan berishmayapti vaqtida?
Tushunmadim.
Nima sababdan berishmayapti vaqtida?
Yo'q, umuman o'zi oylik yo'q, bankda pul yo'q deyishyapti-da. Oylik vabshe qiyin bo'lyapti. Masalan, o'qituvchilar mart, aprel oyliklarini olmayapti hali. Yaqinda mart oyini oldilar-da, bir 10-15 kun bo'ldi.
O'zingizchi, o'zingiz qachon oldingiz oxirgi marta?
Hali oxirgi marta men bir hali iyun oyini bir 20-25 kun bo'lib ketdi olganimga. Iyun oyini, hali iyul oyiga hali bilmadim. Har kun boramiz pochtaxonani oldida, hattoki ishchilar ishlamayaptilar hamda. Pochtaxonani oldi ham urush, janjal, shu ishlaydigan odamlar ham yo'qda, pochtaxona xodimlari ham yo'qda.
Qashqadaryodan bo'lgan qo'ng'iroq sohibi esa bugungi kirish imtihonlari haqida mulohaza yuritadi. Uning aytishi, o'qishga kiruvchilar ko'p, lekin ish yo'q.
Biz kelajagimiz hozir qarang, ko'p joyga kollejlar ochilibdi, hamma joyga bo'lyapti, lekin ish kam O'zbekistonga. Ish kam. Lekin ancha joyga kollej, litsey, institut ochilgan. Kollejga bitta o'ringa, institutga mana bugun bo'ldi-ku, institutga bitta o'ringa 10 kishi to'g'ri keladi. Agar 4 kishi kirsa, 40 kishi bitta fakultetga kirsa, 40 kishidan 10-tasi o'ziga budjetga kiradi, 40-tasi 30-tasi kontraktga. Yana undan keyin ish yo'q o'qigandan keyin. Undan keyin qayerga boraman? Mana oldinda zavod bo'lgan, fabrika bo'lgan, ishchilar bo'lgan ishlashgan. Hozir hammasi qisqarib ketibdiki. Ish o'rinlari yer ham qolmayapti ishlaydigan. Atrofimizga juda qashoqlar ham bor. Ko'p kishi Toshkentda ishlaydi, ko'p kishi Moskvada, har narsa bo'lib kelyapti Moskvadan. Birov bo'lib kelgan, birov islomga qaytgan, birov qarzda bo'lib kelgan.
Aziz mushtariy, Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq. Marhamat qilib 42 06 02 61 27 13 raqamiga qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Aziz tinglovchi, endi navbat tinglovchi minbari eshittirishiga mikrofon oldida hamkasbim Nodira.
Assalomu alaykum. Tinglovchi minbar eshitirishning bugungi sonida Rossiyada yurgan bir mehnat muhojirining murojaati ortidan aniqlaganimiz tafsilotlarini taqdim qilmoqchimiz. Yodingizga solamiz, o'tgan haftada ozodlikka Rossiyadan bog'langan sirdaryolik mehnat muhojiri uning farzandiga nafaqa puli berilmayotgani haqida so'zlagan edi.
Otasi Rossiyadagilarga pasubiy berilmaydi degan gap chiqdi. Rossiyaga biz dunyo boryapmizmi bu? Bolalar puli davlat berish kerak deyman, davlat bolalari bo'lsa u bolalar.
Ana shu murojaat ortidan bu mehnat muhojirining ayoli, onasi hamda Sirdaryo viloyatining bolalar nafaqa puliga mas'ul bo'lgan idoralarga bog'landik. Dastlab bizga Rossiyadan sim qoqqan mehnat muhojirining so'zlariga yana bir bor quloq tutsak.
O'tgan yili dekabrdan oldin o'g'ilchali bo'ldik Sirdaryo oblastida. Pasubiyaga to'g'irlashga boruvdik. Anaki, manaki, 29-da kelasan, oyda 29-da dedim. 5 oy 29-da bordim. To'g'irlanmadik, bo'lmadi u. Sabab aytish, ishsizlik to'g'risida hali gap kelib, spravka olib kelyapti. Bu qanday hayot deyman-da, men ishsizman, lekin ishsizlik to'g'risida spravkani 20 mingga sotib oldim. Yana menga olib borsam, bu qog'ozing 1 tinga qimmat, deyapti mana u bolalar puli beradigan odam. Oxiri bo'lmadi. Mana men Rossiyaga keldim, opamga aytdiki, haligi Rossiyada otasi Rossiyadagilarga pasubiy berilmaydi degan gap chiqibdi. Endi bunisiga nima deymiz endi? Rossiyaga biz dunyo boryapmizmiki bu? Bolalar puli davlat berish kerak deyman, davlatni bolalari bo'lsa u bolalar.
Sirdaryolik mehnat muhojirining shu so'zlaridan so'ng uning onasi bilan ham bog'lanib tafsilotlarini surishtirdik. Ma'lum bo'lishicha 1 yoshga to'lmagan nabirasiga nafaqa pulini to'g'irlayman deb qariyb 5 oy yugurgan sirdaryolik ayol shu kunga kelib bu yugur-yugurdan qo'l siltab qo'yibdi. Chunki bu ayol yashaydigan tumandagi mahalla fuqarolar yig'ini haqiqatda ham Rossiyada ishlab yurganlarning farzandlariga nafaqa puli berilmaydi degan javobni bergan.
O'zi oldindan ham bironta bolalariga olmagan. Bu safar o'g'lim endi qandaydir o'zicha qiziqib, dokumentlar to'g'irlab berib ketdi. Ha, bo'pti, o'zim to'g'irlayman dedi, qo'ydi. 1-2 maylisiga bordim. Endi navbati bilan kirgizar ekanda, komissiyasiga. Keyin kirdim, kirsam aytdiki, mana dedi, bitta dedi, ishlamaydi degan guvohnomasi bor, boshqa hech narsasi yo'q, mana shu shunday dedi. Keyin bunga mumkin emas dedi. Ishlaydi degan dedi. dedi. Keyin beramiz. Ozgina bo'lsa ham geshtar chopdi desin dedi. Shu bilan o'lmasam olmadim, yana yuribdi dedi. Lekin shunday deyishdi. Rossiyaga ketganlarga qilsa, Rossiya ketganlar ham berilmaydi ekan deb shunaqa deyishdi.
O'g'lingiz ishsiz bo'lsa, masalan-da endi ayol ishsiz bo'lsa, ishsizlarni bolasiga pasobiy berilmas ekanmi?
Ha, ishsiz degan spravkaga berilmasmish.
Berilganda qancha pul olardinglar?
55 mingmi, 54 mingmi olish kerak ekan. 2 yoshgacha.
O'zi beryaptimi pasobiya pulni, masalan, ovora bo'lib to'g'irlagan taqdiringizda? Vaqtida beradimi pasobiya pulini, naqd beradimi keyin?
Ha, beradi, 5000-5000 svetkani, gazni olib beradi. Svetchilar bilan yuradi, oladi, svetka oladi, gazga oladi. Mana misolga pensiyani 20'da 15'da beradigan bo'lsa, uni bir hafta oldin beradi bolalarnikini. Hozir kechib kelyapti-ku. Uyimiz gapga berib ketadi. Nog'imamiz 5 so'm bo'lsa ham 10 so'm bo'lsa ham atga berib ketyapti.
Oilani boquvchisi faqat shu Rossiyada yurgan o'g'lingizmi?
Ha, shu. Bu bola hali mana kecha o'tgan yili bir borib keldi, navarat to'y qildim. Bu yilgiga xudo xolasa endi shu bo'lmasa o'zini taxtasini ololamanmikan deb yuribman, bilmayman, ololamanmi yo'qmi Alloh biladi endi. Bir yil ikki yil bo'lyapti bolaman mana shu noyiligidan ketdi shunaqa. Endi bitta uy sovg'olmasak bo'lmaydi. Bitta pensiya bilan ko'rib bo'lmaydi, ishlab pul topmaydi bu yoqqa kelgan bilan. Bo'ladi-da hayotda hamma narsa. Tinchlik bo'lsin, ajal bo'lmasin.
Mana sizga mana shu pasobiya bermayotgan idorani oti nima edi?
Ha, bizga bitta ham ta'zi alg'i qilib o'tmasin. Tag'i sizlar shu yerda aytsizlar deb bo'lmaydi, bejanga o'tiraylik go'rga.
1 yoshga to'lmagan nabirasiga nafaqa pulini ola olmay yurgan sirdaryolik ayol bilan suhbatni eshitdingiz. Bu ayol xavotir qilib o'z manzili va unga nafaqa pulini bermayotgan mahalla fuqarolar yig'ini nomini aytmadi. So'ngra biz Sirdaryo viloyatidagi inson huquqlari faoli Karim Bozorboyevga bog'lanib, bu ayolning gaplari qanchalik haq ekanini aniqlashga urindik. Karim Bozorboyevga ko'ra, ayol haq.
Haqiqatan ham bizning mana jamiyatimizga ham shu Guliston shahri, hattoki viloyat miqyosida shunday fuqarolarning murojaatlari bor. Boshqa davlatlarda muhojiratda yurib mehnat qilayotganlarga bolalariga nafaqa pullari berilmayapti degan nimalari haqiqatan ham o'rinli. Chunki O'zbekiston Respublikasi prezidentining 33 sonli farmoyishida ko'rsatilgan, asosan o'zi 2 yoshgacha bo'lgan bolalarga Qayerda bo'lishdan qat'i nazar, otasi onasi ishlaydimi, ishlamaydimi, o'zi ta'minlanib borish kerak. Lekin bizda shunday nimalar ketyapti-ku, hozir shunaqa jarayon ketyapti-ku, fuqarolar yig'ini raislari, ana shu prezident farmoyishini ham boshqa nimada yo'nalishga burib, o'sha fuqarolarga nafaqalarni bermaslikka harakat qilishadi.
Nimaga asoslanib bermaydi ular shunda?
Bu yerda asos qilib o'sha nimani, o'sha murojaat qilgan ayolni turmush o'rtog'ini ish haqqi to'g'risidagi ma'lumotnomasi kerak. 2 yoshgacha bo'lgan nimani prezidentni farmoyishi bor. 2 yoshgacha balani onani o'zi o'tirib shuni tarbiya qiladi. Shuning uchun uni ta'minlanglar degan joylari bor. 2 yoshdan kattasiga endi unga fuqarolar yig'ini tomonidan o'sha taqdim qilgan arizalarni kengash a'zolari ko'rib chiqadi. Undan keyin o'sha kengash a'zolarining ichida ijtimoiy ta'minotning xodimlari bo'ladi. O'shalar birgalikda ko'rib chiqib, qo'llab-quvvatlashsa, o'shandan keyin 16 yoshgacha nafaqa oladi. Endi bitta o'sha qonmasday qonunni aytaymi singlim. Bizda hozir shu darajaga bordiki, ana shu bolalar nafaqasini oldindan ikkaligini tashlamasa, hech qanaqa nafaqa olmaydi. 2 yoshligida ham olmaydi, 16 yoshligida ham olmaydi. Oldindan naqd olishadi. O'sha pulni berolmaganlar sarson bo'lib yuraveradi. Mana hozir o'zimizda shunday materiallar bor. Mana shu Guliston shahar madaniyat mahallasidan 48 ta fuqaro murojaat qilgan, bolalar pulini olmayapman, mahsulotlarimizni olmayapman deb. Lekin ana shu holatlarni biz ezgu jamiyatdan ko'tarib chiqdik. Mana shu Sirdaryo viloyatida, Guliston shahrida davlat organlari 2-3 martadan kelib tekshirib, tasdiqini topmadi deb ketishyapti. Nimaga? Chunki shu olayotgan 2 oyligini misolsiz ma'lum miqdorni ularga olib tashlayapti. Bu aniq fakt. Biz uni asoslaban beramiz.
Ezgulik inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyatidagi vakili Karim Bozorboyev o'z tashkilotida mavjud faktlar yuzasidan mahalliy hukumat idoralariga murojaat qilishda davom etmoqda. Biz esa uzoq urinishlardan so'ng Sirdaryo viloyati mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish boshqarmasi vakili bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldik. Vakil hamma savollarimizga javob berdi.
Bu 2 yoshgacha nafaqa yoki 16 yoshgacha nafaqa tayinlashda oyana bugungi kundagi muhtojlik darajasini mezon o'rnatilgan. O'sha mezonga solishtiriladi. Rossiyada ishlash uchun ketganlar agar qonuniy ketgan bo'lsa, qayerdan shartnoma bilan ketgan bo'lsa, o'sha shartnomadan nisbatan talab qilinadi. Daromadini aniqlash maqsadida. Uni qancha daromad qilayotgan agar u ko'rsata olsa fuqaro, unda shunga asosan hisob-kitob qilinadi. Bugungi kundagi respublikada o'rnatilgan dollarni kurs hisobida so'mga almashtirib uni daromad hisoblaymiz. 2 yoshgacha nafaqa o'rtacha eng kam shartini 1.5 barobari bo'lishi kerak.
2 yoshdan keyinchi?
2 yoshdan 16 yoshgacha nafaqaga o'shani eng kam shartini 1 barobaridan mahallani hisob raqamidagi mablag'idan kelib chiqqan holda u ham 1.5gacha.
Masalan, shu oila deylik, eri u yoqdan $200 pul jo'natsa oyiga-da, o'shanda nafaqa beriladimi, bolasiga berilmaydimi?
Endi o'shani jon boshiga nechta bolasi bo'lsa, eri xotin bo'lasiz. Agar 35 ming so'mdan jon boshiga oshib ketmasa, fuqarolar yig'im tomonidan ta'minlab berishi mumkin. Oshib ketsa, unda rad javobini beradi. Bilis-bilis qilib aytyapman, opa, o'rtacha. U oymoy o'zgarib boradi, keyin kam chiqadi.
Tushunardi. Demak, tushunmovchilik bo'lganda aholining o'rtasida.
Yo, tushunmovchilik bo'lmayapti. Odamlarimiz o'zi hozir boqimanda bo'lib ketyapti. Mana misoldan biz hozir odamlarni ishga jalb qilishimiz kerak. Oila ish bilan band bo'lish kerak. Shunda ham yetmasa, keyin ijtimoiy himoyaga olishimiz kerak.
Ish yo'q bo'lsa-chi, ish yo'q bo'lsa-chi.
Mehnat bo'limlari bor joylarda bizniki. O'sha joydan ish qidiruvchi sifatida ro'yxatdan o'tish kerak ular. Biz ish topib beramiz. Agar ish topib berilmasa, ishsizlik nafaqasiga qo'yamiz ularni. Bizda monitoring o'tkazadigan 42-chi qarorimiz bor vazirlar tomonidan chiqarilgan. Hozir o'sha bo'yicha oilada ishsizlik darajasi o'rganiladi har chorakda. O'sha o'rganish jarayonida agar Rossiyaga ketgan bo'lsa, deyapti, qora, daromadini aniq ko'rsata olmasa, oyiga $400 daromadga ega deb hisoblanib, kurs bo'yicha summalar daromad hisob-kitob qilinishi mumkin deb ketyapti.
Au, bechara masalan ishlolmay yurgan bo'lsa-chi u yoqda?
Shuni aytaman, ishlolmay yurgan bo'lsa unga Rossiyada nima bor? O'zimizda ish qurib ketdimi? Hozir fermerlarga odam yetishmayapti. Mana hozir chopiqqa odam so'rayapti bizga. Xohlamaydi odamlar ishlashni.
Chopiq chopsa endi olsa bir 100 ming oladi-da, u yetmaydi-ku.
Mana Rossiyada shuni ham ololmayapti deyapsiz-ku. Undan ko'ra shu yerda yurgani yaqinlashmasmi o'sha ham bizni respublikaga foydasi tegadi, davlatimizga foydasi tegadi, ham oilasiga foydasi tegadi. U Rossiyada nima qilib turmaymiz, 4 ta bolasini davlatga tashlab qo'yibdi. 120 ming oylikka ishlamas ekan fermerda. Lekin 20 ming 30 minglik nafaqaga o'zini urib olaveradi mahallaga. Bozor raqobatida mehnatga ishlash qobiliyatiga ega bo'lmagan nogironlar bor, ko'p bolalar bor, boqusini yo'qotgan oilalar bor. Birinchi navbatda biz shularga yordam berishimiz kerak. eri xotin topmasa bitta yoki ikkita bolasi bor, nafaqa berasan deb janjal qiladi. Erim deydi Rossiyaga ketgan, hech qanaqa daromad yo'q deydi. Mahallaga kelib turib oladi. Xo'p, ering daromad birindan berin bo'lmasa nima qiladi Rossiyada? Qaytib kelsin, biz ish topib beramiz unga. Har kuni telefonda gaplashadi. O'sha nafaqa so'rab kelgan ayolning qo'lidagi telefoni 200 ming, 300 ming turadigan telefon oladi. Nafaqani ham yo'l yo'rig'i bor endi. Muhtoj bo'lsa beriladi. Bu ham respublikadan ajratilgan mablag', nazoratda turadigan byudjet mablag'i. Bu bo'yicha har yili 2 martadan seminar o'tkazamiz, mahallalarda yig'ayapmiz, fuqarolarda yig'ayapmiz. Har oyda yig'ilish bo'ladi, o'tkazib tushuntiryapmiz.
Juda yaxshi. Endi bunday gap ham gapirishdi-da. 2 oyligini bermasang pasobiyani to'g'rilab bermaydi degan. Pora berish kerak.
Bu masala endi ko'chada ayollarning ichida bu gaplar yo'q emas, hozir ham bor-ku. Lekin o'sha mahallaga shotta gulistonda bo'lsangiz birga borishimiz ham mumkin. 20 ta xotin chaqirib, birontasi bir so'm berdim demaydi, yoki mahalla bir so'm oldim demaydi. Buni aniqlik kirita olmaysiz oxirgacha. Bir xillarga biz oxirgacha uyigacha borib turib, aytdingiz, mana yozib bering, shu bo'yicha biz keldik deb avora bo'lib borasiz qishlog'iga. Yo'q, men yozib bermayman, men aytmaganman deydi. Bola batta qog'ozga tushirib bo'lmaydigan narsa bo'yapti-da. Yo'q, men bermaganman deb turib oladi oxirda. Bu muammo opa juda dolzarb muammo bu. Bu har kuni mahallalarda bo'layotgan janjal, 10 ta janjal bo'lsa 7 ta shuni orqasidan.
Ha, bizga ham shu haqda juda ko'p murojaatlar bo'ldi-da.
Mening o'zimga ham har kuni stolimda ustida 4 ta 5 ta ariza shikoyat yotadi. Har birini o'rganamiz. U endi mezirmida 100 tadan bitta ikkita o'sha yozadigan, chizadigan, ishlash xohlamaydigan odamlar bor. Mana hozir siz bilan gaplashib yo'lma-yo'l kelyapman. Odamlar ketmoqni ko'tarib dalaga ketyapti hammasi o'zining joyiga. Ishlaydigan ishlab yotibdi. Ichida g'irromlik qilib ishlamayman deganlar mana faqat yozib chizish bilan kunni o'tkazyapti.
Sirdaryo viloyati mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish boshqarmasi vakili bilan suhbatni eshitdingiz. Bu suhbatlardan oydinlashgani shu bo'ldiki, demak, Rossiyada ishlab yurgan mehnat muhojirlarining bolalariga haqiqatda ham nafaqa puli berilmaydi. Boisi, mehnat muhojiri yuborayotgan pul oyiga kamida 200 AQSh dollari deb olgan taqdirimizda ham uning 16 yoshgacha bo'lgan 5 farzandi bo'lsa va bu summa jon